vi vil bede om, at du selv vil holde os vågne. Vi beder om, at vi ikke må være som dem, der sover ind i døden, men være på vagt bestandig. Og så beder vi om, at vi må være stærke ved nåden. Herre, giv det ved din ånd. Og vi beder om, at du selv vil værne os imod alle djævelens angreb. Og vi beder om, at vi, når han stormer imod os, må trykke os ind i din favn. Og der erfar, at her er der en anden, der strider for os. Herre, giv det i dit navn og ved din ånd. Og velsign os, så vi forstår dit ord og tager det til hjerte. Amen. Vi vil nu fortsætte med anden del af kapitel 17 i Andre Mosebog, og det er fra vers 8. Så kom Amalek og stred med Israel i Refidim. Da sagde Moses til Josua, vælg os ud mandskab, drag så afsted og strid mod Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i hånden. Og Josua gjorde, som Moses havde sagt ham. Han stred mod Amalek, og Moses og Aaron og Hur steg op øverst på haugen. Der gik det slik, at så længe Moses holdt sin hånd løftet, havde Israel overtaget. Men når han lod hånden synke, der fik Amalek overtaget. Men da Moses hænder blev tunge, tog de en sten og lagde under ham, og han satte sig på den, og Aaron og Hur støttede hans hænder en på hver side. Så holdt hans hænder sig støje helt, til solen gik ned. Og Josua slog Amalek og hans folk med sværets æg. Herren sagde til Moses, skriv dette op i en bog, så dære kommer det i hu, og print det ind i Josuas ører. For jeg vil helt udslette mindet om Amalek over hele jorden. Så byggede Moses et alter og kaldte det, Herren er mit banner. Og han sagde, en hånd er udrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mod Amalek fra slægt til slægt. Amen. Det første, som vi skal lægge mærke til her, er, at denne beretning, den tillægges en meget stor vægt. Vi skal give akt på alt Guds ord, fra første perm til den sidste. Men alligevel er der her i vers 14 en stærk understregning fra Herren selv til Moses. Skriv dette op i en bog, så der kommer det i hu. Der er noget, Gud vil have sagt, som du skal vende tilbage til gang på gang. Bibelen har et centrum, og der alt i Bibelen er ikke lige vigtigt. Du skal læse de centrale steder i Bibelen oftere end slægtsregistrene, selvom også de er vigtige. Så er det godt at vide, at der er noget, der er et centrum. Og her kan man så undre sig over, at Gud har lavet denne beretning, givet den den understregning, skriv dette op, så der kommer det i hu. Og så står der endnu stærkere, og print det i Josuas ører. Hvordan skal man prænte noget i et øre? Jo, det skal man gøre ved at sige det gang på gang. Det har altså været slik, at Moses med mellemrum har sagt til Josva, Josva, jeg har noget at sige dig. Og så har han fortalt denne beretning en gang til. Så den er præntet ind i Josvas ører. Og det du får præntet ind i dit øre, det kommer også ved Guds ånd ind i dit hjerte. Så vi kommer og får det præntet ind i vort øre endnu en gang. Og så kommer det, som vi skal give agt på. Vers 8. Der står der, så. Og det betyder, efter det, vi har hørt i det forudgående, så sker der det, som vi derefter hører. Og det skal vi give agt på. Der er altid en fare, når vi har været gennem en rig åndelig tid. En fare, som ligger i, at der sker noget efter de rige åndelige oplevelser. Så kom Amalek. Israels folk har oplevet et under. Klippen brast, og vand strømmede ud. Men så kom Amalek. Jeg kan ikke lade det være med at tænke på, at der er en parallel inden for bjergbestigningen, og så det, vi her taler om. Det mærkelige er, at de største ulykker i bjergbestigningens historie, de er sket efter, at man havde været på toppen og var på vej ned. Der sker der noget i ens sind, og man er ikke helt så agtpågivende. Og så er mange endt i døden. Og slik har det også været blandt Herrens folk. Når Gud har været uendelig god imod en, så kom Amalek. Tænk på din frelser. Noget af det rigeste for ham, det var, at himlen åbnedes, mens han bad, og der lød en røst fra himlen: denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Men umiddelbart efter dette, så står der i skriften, og fristeren kom. Og Satan kom. Det er mærkeligt, men så kommer han. Og Jesus fortæller jo en vidunderlig beretning i Johannes 10 om den gode hyrde. Men midt i denne beretning bruger Jesus de rystende ord, hvor der står, tyven kommer bare for at stjæle og myrde og ødelægge. Slik er det. Tyven kommer, og han vil bare stjæle fra Gud, slagte og ødelægge. Slik er det gået mange, der fik begyndt på vejen. De begyndte vandringen med Jesus. Men fristeren kom. Tyven kom. Ananias, Safira, Demas, Lots hustru blev vi mindet om. Tyven kom. Og slik har det også været i dette hus. Der er mennesker, der er kommet her ind, blevet velsignet, men tyven kom. Ødelæggeren kom. Satan kom. Jeg har min mor endnu, hun er 92 år, og hun siger, jeg har det svært, for sjælefjenden kommer. Og slik er det. Og så siger min mor, det er måske også, fordi han ved, at min tid, den er kort. Så skal han have mig tilbage, så ved han, så er det nu. Det er så vigtigt for os, at vi ved, at Satan er en virkelighed. Paulus bruger et udtryk i 2. Korintherbrev, det andet kapitel, hvor han siger om Satan, at det, som han har i sinde, det er vi ikke uvidende om, kapitel 2, vers 11. Der spørger jeg mig selv, er vi ikke det langt på vej som Guds børn i dag? Gør vi det os rigtig klart? Synger vi også den sang, vi lige har sunget, op, våg og bed, min sjæl, du ved, dig ellers aldrig sikker, at du jo kan falde ned i den ondes strikker, i den ondes garn. Slik er det. Og det er vigtigt, at vi gør os dette klart. Der er en, der ikke under dig frelsen. Det er din værste fjende, Satan. Men Guds ord opfordrer os til at stride imod ham. Der står i vers 9 om Amalek, vil os ud mandskab drage så afsted og strid mod Amalek. Når vi skal sige trosbekendelsen i Danmark, så begynder vi ikke med trosbekendelsen. Men vi siger først, vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og når vi har sagt det, så siger vi, vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der er et nej i en kristens liv. Og dette nej er meget vigtigt. Søren Kierkegaard, han siger, sandheden er antitetisk bestemt. Og det betyder, sig mig, hvad du siger nej til. Så kan jeg sige noget om dig. Der er nemlig i dag mange, der vil sige ja. Og de siger så stort et ja, så de i virkeligheden ikke rigtig får sagt et ja. For skal du sige et ja til Jesus, så er det kun et sandt ja, hvis du også siger nej til synden, til verden, til denne verdens fyrste og hele hans hær. Og vi må vogte os, at vi ikke skal blive bedraget, så vi siger ja til alt, for den, der siger ja til alt, har ikke sagt et sandt ja. Ja må følges af et nej. Jeg kan huske en af vores elever, som vi havde haft, og jeg kendte både den pige, og som han var forlovet med, og ham godt, og han kommer så tilbage, og disse to unges forhold var kommet ud i en stor krise. Og så kom jeg til at tale med ham om det. Og så siger han, det ulykkelige er, at når jeg spørger hende, elsker du mig? Så siger hun, ja, jeg elsker dig. Men der er også en anden, jeg elsker. Og denne oprigtige unge mand så på mig med et bedrøvet blik, og så sagde han, det kan jeg jo ikke leve med. Et sandt ja til mig må indebære et nej til den anden. Det forstår vi i menneskelige forhold. Det gælder også i åndelige forhold. Et ja til Jesus er og må være forbundet med et nej til hans modstander, hans væsen, hans ånd, hans verden, hans rige. Så er der nogle, der har et alt for slapt, alt for vægt forhold til dette med Satan. De siger, men jeg kan ikke, jeg er svag, og jeg kan intet gøre. Og når Satan kommer, og fristelsen kommer, så er jeg jo nødt til at følge denne fristelse. Jeg husker, at jeg for mange år siden, der havde vi Øjvind Andersen på skolen til et bibelkursus. Og der fortalte jeg ham om et tilfælde, hvor en kristen stod netop i den situation og gav udtryk for, at jeg ved godt, at det, jeg gør, det er forkert. Men jeg kan ikke lade det være. Og jeg glemmer aldrig Øjvind Andersens svar. Han sagde, til sådan et menneske skal man sige, du lyver. For en kristen er ikke prisgivet Satan. Står ham imod. Faste i troen. Og den sidste sætning er afgørende. Du skal stå Satan imod. Og når du og jeg falder i synd og elendighed, så er det ikke fordi Gud, Jesus, ikke har overvundet Satan og brudt hans magt. Men så er det, fordi vi ikke står ham imod faste i troen. Og nu du, mit barn, vær stærk eller bliv stærk ved nåden. 2. Timotheus 2:1. Ved nåden i Kristus Jesus. Der er en kraft og en styrke. Sandt er det. Du har den ikke i dig, men du har noget andet. Du har troen. Du har nåden. Og troen betyder, at du hænger dig til din frelser. Og når han er dit skjold og værn, så kan du sige, evig sejr, nu jeg ejer altid Herre Krist i dig. Så vil jeg gerne sige noget om det, at Moses, han går op på bjerget og beder. Og så længe han holdt sin hånd løftet, havde Israel overtaget. Men når han lod hånden synke, vers 11, da fik Amalek overtaget. Og her er noget, vi skal lægge mærke til. Det er bønnens uhyre store betydning. Det er noget, der let glider os af minde. Og det gør det, fordi vi tænker, at Gud, han handler jo altid, som det er bedst for os, hvad enten vi beder eller ikke beder. Men vi skal jo bede, for det står i Bibelen. Dertil vil jeg svare, der er knyttet løfter og forjættelser til bøn. Og det bliver anderledes, når du beder, end hvis du ikke beder. Og det er det, som Gud ønsker, skal prænte sig ind i vores ører, og vi skal opmuntre hinanden til at bede. Og det vil jeg også gøre i aften. Forstærk din bøn. For det er jo, der er en sammenhæng, som de siger i Finland, mellem det, de kalder bøndens lov, megen bøn, megen velsignelse. Liden bøn, liden velsignelse. Ingen bøn, ingen velsignelse. Alt er ikke sagt med det, men der er en sandhed i det. I har ikke, siger Jakob, fordi I ikke beder. Og jeg får spørge dig, hvis det antal mennesker, vantro mennesker, som du beder for, må blive frelst, bliver frelst, er det så mange, du får med dig til himlen? Eller er det slik, at du beder for så få? Moses løftet hånden, den tomme hånd mod himlen. Ikke for at give noget, men for at sige det til Gud. Jeg er lige så hjælpeløs og har lige så lidt i mig selv som denne tomme hånd. Men jeg må modtage fra dig. Så hører vi, at Moses bliver træt. Og der er en svensker, der har skrevet en bog, der hedder Sjællar Øver og Nedmen. Han skriver i denne bog, at Moses, han må sætte sig lavt, nemlig på en sten, og Aaron og Hur, de må holde hans hænder. Og så siger han, pas på, du ikke sidder for højt, når du beder. Og det han mener, det er jo i vores sind. Der var en, der stod langt frem i templet og priste og takkede Gud, for at han ikke var som andre røver og forbrydere, og heller ikke som denne toller. Han stod højt. Så var der en, der stod og slog sig for brystet tilbage. Han stod lavt. Åh, min ven, vi må stå lavt, når vi beder. Og vi må erkende det over for Gud. Vi er for Guds ansigt, og vi er ringe i os selv. Det vedgår vi. Men vi har en Gud, en Herre og Frelser, som hører bøn. Og så står der det vidunderlige, at Josva slog Amalek. Og det skal jo også sige os, at vi skal gå frem i kampen i tillid til Herren. Det gør Josva. Og det må vi også gøre i Guds rige. Gå frem. Og jeg tænker også på den utrolige velsignelse, som nu Norsk-Luthersk Missionssamband har været, når det drejer sig om at sende udsendinge ud over jord. Og der må jeg nok også sige, at det er rigt at tænke på, at dette lille norske folk har båret evangeliet ud over verden, som få andre folk på jord. Slik har det været. Der har været mange, der bad og ofrede, og mange, der gik ud. I kampen mod Satan og ondskabens åndemagter. Og Herren må give os, at den tjeneste ikke må ophøre, men at Gud igen og igen må kalde en ny generation ind på offervejen, der også er villige til at bryde op og gå i deres frelsers spor. Så hører vi her også det forunderlige, at det ikke ender her, men det ender ved et alter, vers 15. Det er mærkeligt med forsoningen, for den er endepunktet i en kristens liv. Det er altid der, du ender til sidst. Når alt er sagt og alt er gjort, så ender du på offerstedet, hvor din frelser er død for dig. Og sådan er det jo også i livet. Du ender der, min ven. Jeg husker det så tydeligt fra det sted, hvor jeg var præst. Det var slik, at der var et menneske, der havde stået bag bygningen af den kirke, hvor jeg var den anden sognepræst i København. Det var nemlig sådan, at sognet var meget stort, og inde i hovedkirken i sognet, det var Grundtvigskirken, en meget stor kirke med plads til 2.000 mennesker, bygget til minde om Grundtvig. Der var tre præster ved den kirke. Og nu var der nogle troende i sognet, blandt andet den mand, som jeg her omtaler. De ville gerne have, at der skulle komme en bibeltro præst, som skulle være en af de tre. Og det rejste en storm, som gik helt op i ministeriet, for man ville ikke tillade, at der stod en missionsmand på Grundtvigs højborg i Grundtvigskirken og prædikede. Og det hele det endte med, at man sagde, at så måtte de selv få lov at bygge en kirke. Og det, denne mand sagde, men det var en god besked, det skulle han sørge for, vi fik. Og de gik i gang med dette kirkebyggeri. Og det lykkedes dem at få rejst en beskeden kirke, det var det. Den lignede noget af dette missionshus, kan man sige. Men det var et sted, hvor Guds folk kunne samles. Og så husker jeg en eftermiddag. Han havde ellers været sund og rask, denne ældre mand, men der blev jeg ringet op. Og så skulle jeg ned til ham. De spurgte, om jeg ikke ville komme med det samme, hvad jeg gjorde. Og så var jeg dernede og fulgte ham. Ikke over grænsen, for jeg kunne jo ikke gå med over. Men jeg fulgte ham, til han gik over. Og det glemmer jeg aldrig. For Jesus var der. Og så var der et ord. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser for al synd. Det ord var ordet, der førte ham over. Det var en mand, der havde ofret utrolig og været et forbillede. Men han ender ved alteret. Ender der, hvor det er Jesu fortjeneste, hans værk og gerning. Og på en mærkelig måde synes jeg, at jeg oplevede lidt af min egen død i det. Og jeg tænkte, åh, om du må få lov til at ende samme sted ved alteret med det samme ord. For det har jeg set. Det bærer. Og det holder. Og så kalder Moses, vers 15, dette alter noget bestemt. Herren er mit banner. Og ordet banner, det betyder egentlig en pæl, en stang. Og det er jo egentlig underligt, at Herren er min pæl og min stang, det kalder han alteret, som jo er et vandret bygningsværk. Så taler han om, at der er et banner, en pæl, der er knyttet til dette alter. Guds ord er forunderligt. Ånden har sagt til Moses, nu skal du pege på korset. Nu skal du give det alter navn af korset. Herren er mit banner. Korset er tegnet. Ved det sejrer du. Over alle ondskabens åndemagter, for Jesus har besejret dem. over synden og døden og djævlen og også alt det onde i dig selv. Du sejrer. Og så står der til sidst, og han sagde, en hånd er udrakt fra Herrens trone. Hvad er det for en hånd? Ja, det er jo ikke Moses hånd, for den var ikke udrakt fra Herrens trone, men mod Herrens trone. Selv tror jeg, at det er den hånd, som du er indgravet i. For det står der egentlig i Esajas 49, vers 16, at du er indgravet, det ord står der på hebraisk, indgravet i Guds hånd. Og Rosenius har ret, når han fortolker det sted og siger, det er navlemærkerne, som her tænkes på. Og da de gik gennem Jesu hånd, der blev du skrevet ind i denne hånd. Der er en frelserhånd, som er udrakt fra Herrens trone. Og det er vidunderligt. En af vores ikke troende, men meget dygtige kunstnere har været meget optaget af Salmernes bog. Og han har lavet illustrationer til de forskellige salmer i Salmernes bog i Bibelen. Og jeg synes, det er tankevækkende at se, hvordan han illustrerer flere af versene. Hvordan han, for det siger noget om, hvordan han forstår disse vers. Og ved salme 40, det er der, hvor der står, han drog mig op af den brusende grav, af det skidende døn. Han satte mine fødder på en klippe og gav skridtende fasthed. Der har han tegnet en menneske, der er ude i en flod med en rivende strøm. Men så er der det fantastiske, at ind over denne rivende strøm, der går der et træ, som med den nederste gren er så langt nede, så den mand, han kan komme op og gribe om denne gren og blive reddet. Da jeg så den illustration, så tænkte jeg, hvor er det godt, at den ikke er sand. Min ven, der er en gennemboret hånd, som griber dig. Og så løfter den dig op af det skidende døn og sætter dine fødder på klippen. Sådan en frelser har du. Han frelser helt, og han frelser fuldt. Og det er syndere som dig og mig, han frelser. Der er en udrakt hånd fra Herrens trone. Det var der den dag, og det er der i dag. Og det er den samme hånd, som var udrakt på korsets træ for dig og for mig. Vi vil bede. Jesus, tak, at du er vort værn og vores skjold. Og tak, at vi må sige det til hinanden. Skjul dig i klippen, dyrt købte sjæl. Der er vi værnet. Der er vi skjult. Der er vi gemt. Og så takker vi dig også for det forunderlige, at du har givet os bøndens ret og nåde. Og den vil vi flittigt gøre brug af. Drag du os selv ind i bøn. Giv os bøndens ånd. Og lad os fornemme dit velsignede nærvær. Og så takker vi dig for alteret. Og vi takker dig for, at også i himlen skal vi synge det og sige det. Her ser jeg dig, Guds lam, og stå på Sions bjergetop. Og så beder vi om, at du vil bevare os, koste hvad det vil. Vi beder om det ene, at vi må nå målet. Og mange med os må gøre det. I dit navn. Amen.